redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Lepo zdrav poslušalcem Radija Študent tudi iz kulturne sfere. V kulturnih novicah se bomo poskušali izogniti netrajnostnim rumenim balonom, ki v današnjem dnevu označujejo tiste nevidne in se posvetili tistim trajnejšim. Na današnji dan obeležujemo tudi slavni sezonski povratek vsakodnevnih kulturnih novic na Radiju Študent. Ikonični mural grafitarja Banksyja v angleškem Dowru je v preteklem tednu postal zgodovina, ohranjena le na fotografskih in videoposnetkih. Velika stenska poslikava je prikazovala moškega, ki s kladivom kruši ogromno zastavo Evropske unije in je bila direktna kritika Brexita. Podoba se je na steni stavbe pojavila leta 2017. Tudi v Sloveniji je med vikendom izginila ena od poslikav. Mariborski akademski slikar Max Kaučič je na poslovni del nekdanje strojne tovarne Trbovlje že pred časom naredil z grafit. Gre za podobo, ki nastane s praskanjem vrhnje plasti, ki s spodnjimi plastmi tvori barvni kontrast in s tem linije in ploskve, ki se povežejo v stensko poslikavo. Praskanka, v velikosti 3x6 metrov, je nastala leta 1953, v zgodovino pa je odšla, ker je zdajšnji lastnik zgradbe, tuja trgovska družba, stavbo porušil z namenom graditve novega trgovskega centra. Umetnina ni mogla biti ohranjena, ker ni bila evidentirana in popisana v registru kulturne dediščine. Umetnostna galerija Maribor, krajše UGM, pa ravno v tem času še vedno poziva k evidentiranju in odkrivanju stenskih poslikav. Zanimajo jih stenske slikarije nastale v Mariboru v 20. in 21. stoletju. Kako je do projekta prišlo, nam je povedala Mojca Štuhec iz umetnostne galerije Maribor.
Pred leti na pobudo mestne občine Maribor. Pred leti so že popisovali recimo skulpture, potem primere formavive ali pa kakšne spomenike znanim osebnostim oziroma tudi obeležja ali pa neke spominske plošče, ki jih najdemo na posameznih stavbah. Zdaj, v tem trenutku, ko sem pa jaz pristopila k temu, pa popisujemo torej murale oziroma stenske poslikave oziroma poslikave, ki so nastale direktno na steno, zraven pa tudi vključujemo reljefe pa tapiserije. To, kar se pa je zgodilo v Trbovljah, torej z snemanjem te tako imenovane praskanke oziroma z grafita, v tem delovskem domu je pa res čisto slučajno, da se to povezalo in večer je v bistvu to povezal v en članek, namreč mi smo, ko smo naredili ta javni poziv, smo obvestili tudi večer in tam je pač to sopadlo, namreč ker Max Kaučič, slikar, ki je avtor grafita v tem delovskem domu v Trbovljah, ki se ruši, je tudi avtor enega z grafita, ki ga imamo mi recimo v prostorih, razstaviščnih prostorih naše galerije.
Kakšen je namen popisovanja stenskih poslikav v Mariboru? Mojca Štuhec.
V prvi vrsti gre za evidentiranje, torej da mi sploh vidimo, kaj imamo, v kakšnem stanju je to. Šele potem pa je v drugem planu tudi seveda popularizacija teh poslikav, ki niso samo grafiti. Grafiti so samo en manjši delec. In grafiti so ponovali na znanščinah teh stavb in kot vemo, te grafiti lahko danes so jutri, ko jih več ni. Zato smo mi mogoče bolj osredotočeni na te poslikave, tako imenovane praskanke, oziroma stujko z grafite, ali pa neke poslikave, ki so mogoče tudi freske, teh je sicer manj. Te se pa nahajajo v objektih, ki stojijo že več desetletij in bo še stali. To so ponovadi javne inštitucije, recimo banke, šole, potem so to tudi razni prostori, ki so danes imajo že nekega lastnika, torej gre za recimo za trgovine. Konc koncev so lahko tu tudi hiše, čisto zasebne hiše, ampak imajo zunanjščino. Poslikano torej je vidno vsem, ne? In mi z njimi želimo opozoriti tudi službo, recimo Zavod za spomeniško varstvo, ki je v prvi vrsti so oni pristojni, zato ne toliko umetnostna galerija, da se to ustrezno pravno zavaruje, da dobijo ti objekti s temi poslikavami nek status ali dediščine ali kulturnega spomenika. Ker če ima objekt to pravno rešeno, potem na te osnovi se lahko to zavaruje. Če ne, ne se, če ni, se to zgodi, kar se je zgodilo v Trbovlja. Ne? Se stavba poruši, noben ni za nič odgovoren in potem se zgodi tudi tista poslikava.
Ko bo faza popisovanja končana, bodo v galeriji natisnili zloženko 20 najlepših oziroma najkvalitetnejših in najbolje ohranjenih slik. Predvidena je tudi kolesarska pot, ki bo vodila mimo njih. Poziv Umetnostne galerije Maribor in situacijo na področju stenskih poslikav v Ljubljani je komentiral Sandi Abram, ustanovitelj organizacije Alternative Ljubljana, Tours in turistične poti Ljubljana Graffiti Tour.
Kulturno dediščino vedno definirajo pač specifične institucije, ki se s tem ukvarjajo. Kar se tiče Ljubljane, pač poznamo samo, kar se zakonske regulacije tiče, 13 legalnih sten, ki jih je pač mestna občina Ljubljana izdala dovoljenje, kjer je grafitiranje legalno, ne pa pomeni, da se zadeva oziroma grafiti kot taki ohranjajo, ne? Ker v svojem bistvu so pač začasni, spreminjajoči, izginjajo in tako naprej. Je pa pač načenja ta inicijativa zelo dobro vprašanje, ki so se ga lotili tudi v tujini, recimo nam bližja reka, ne? Je določila grafit parafa v enem izmed podhodov kot kulturno dediščino, ne, kar je pač svoj vrstna fenomen in se mi zdi pa pač pomembno tudi odpirati takšno vprašanje, ker definitivno imamo tudi v Ljubljani primere grafitov, ki bi spadali pod kulturno dediščino, pač ohranjeni so še recimo iz časa druge svetovne vojne in ostajajo kot taki zelo ena časovna kapsula. Recimo spomnim se dva, eden je Živel OF, ki ga najdemo še v Ljubljani iz medvojnega časa in pa naprej hercegovcine, se gre za hercegovsko brigado. Tako da recimo že ta dva primerka so dovolj zgovorna, da so se ohranila tudi po drugi svetovni vojni.
Na kakšen način se lahko to vrstna umetnost ohrani, ponovno Sandi Abram.
Gre predvsem za neko arhivsko delo ali pa dokumentiranje v smislu fotografskega gradiva, videogradiva in tako naprej. Tako da obstajajo določene inicijative, kot recimo dekontaminacija, posamečne raziskovalce in raziskovalke se ukvarjajo s tem fenomenom, ampak mislim, da to je, se dotaknemo zopet jedra grafita, ne, ki ga po eni strani enkrat koga zapečatimo do konca, ohranimo v nespremenljivega, pač mu odzamemo eno izmed temeljnih njihovih sestavin grafita, se pravi, to je ta začasnost in prepuščenost javnemu prostoru, intervencijam in tako naprej. Ne? Tako da na nek način tudi zapadamo na neko zelo problematično polje, kjer zopet definiramo oziroma muzealiziramo določen grafit kot tak.
Če se za trenutek še vrnemo v Maribor, se okoli Umetnostne galerije Maribor pletejo tudi informacije, da bi si galerija želela za svoje delovanje uporabiti nekdanje prostore Mariborske tekstilne tovarne. Ponovno Mojca Štuhec.
Ja, zdaj močas nisem to čist pravi naslov za to. Jaz lahko samo rečem, da je to res, da se zanimamo za te prostore. Galerija v naslednjem letu želi obuditi en trienale sodobne umetnosti, ki je pred desetletji že potekal in se nam zdi, da so te zapuščeni industrijski objekti oziroma prostori idealni za to vrstno razstavo in pač v okviru tega potekajo pač dogovori, ali je to sploh možno.
Sicer se je v nedeljo v Mariboru zaključil že 30. poletni lutkovni pristan. Nagrado Zlata žirafa je otroška žirija podelila dvema najboljšima predstavama. Bacek, ki je padel z neba naivnega gledališča Liberec iz Češke in med domačimi predstavniki Ščepr lutkovnega gledališča Maribor. Po poročanjih naj bi festival na več kot 40 dogodkih obiskalo več kot 9700 ljudi. V sodelovanju z Zavodom Cona so mariborski lutkari oblikovali tudi zvočni sprehod z naslovom Potepini, ki bo s pomočjo aplikacije na telefonu na voljo vso sezono pred predstavami in po njih. Sprehod poteka po vnaprej začrtani gledališki poti ob reki Dravi in je na voljo tudi v angleščini in nemščini. Že prihodnji teden bodo v lutkovnem gledališču Maribor gostili 10. bienal lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Za konec bi vas še opozorili na natečaj filmskega festivala STIF, ki poziva umetnike na področju gifov in animacij, da se svojimi avtorskimi deli prijavijo na razstavo v sklopu letošnjega festivala. Rok prijav je 5. september, najboljša dela pa bodo razstavljena v umetnostni galeriji SKC med 17. in 20. oktobrom in na spletni strani. Tema letošnjega festivala je strah, dela pa ne smejo biti daljša od 30 sekund in morajo biti v lupu ter visoke resolucije. Z vami tudi danes Pijan.
Radio študenti do jaja!